36 είναι η γένεση, το βιβλίο της γενέσεως. Να δούμε τον Ιωσήφ με τα αδέρφια του. Είναι το μη εψιλον κεφάλαιο γένεσης, 46 σελίδα. Θα το πάρουμε σποραδικά για να μην το διαβάσουμε όλο γιατί είναι πολύ. Να διαβάσουμε παραδείγματος χάρη από το 6. 5. Είναι μη έψιλον 5. Τώρα λοιπόν, μη λυπήστε, μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με έστειλε ο Θεός εμπροστέ σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερον έτος της πείνης επί της γης και μένουσε ακόμη 5 έτη, εις τα οποία δε θέλει είστε ουδέα αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλη λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός και με έκανε πατέρα εις τον Φαραώ και κύριο παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης Αιγύπτου. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχει παρουσιαστεί στα αδέρφια του, έχει δείξει ότι αυτός που είναι κύριος της Αιγύπτου είναι ο αδερφός τους, μετά από μια επώδυνη πορεία την οποία πέρασε ο Ιακώβος. Τι γίνεται τώρα στην Παρέα Διαθήκη? Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχουν πρότυπα. Εμείς σήμερα έχουμε πρότυπο. Έχουμε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι πνεύμα. Και σαν πνεύμα είναι παντάχου παρόν. Για να καταλάβουμε τον Ιησού Χριστό πρέπει να του μοιάσουμε. Αυτός που θα μας βοηθήσει να του μοιάσουμε είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Γι' αυτό το έστειλε και λέει καλύτερα να φύγω εγώ, γιατί τώρα με βλέπετε και έχετε μπερδευτεί. Ο δάσκαλος, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, Θεός, ό,τι θέλετε λέτε. Δεν ξέρετε ποιος είμαι. Θα έρθει όμως το Πνεύμα το Άγιο και θα σας πει και θα καταλάβετε ποιος είμαι. Και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια που σας λέω και δεν καταλαβαίνετε τώρα. Μιλάει 3,5 χρόνια το Λόγο του Θεού και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τους λέει τι πρόκειται να γίνει, δεν πιστεύει κανένας. Και γι' αυτό βλέπουμε μόλις το Σταυρό σαν έφυγαν όλοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το στραβό αρχίζει από τις περιόδους. Δηλαδή η περίοδοι μέσα στον Παράδεισο ήταν οι μόνοι οι οποίοι ήταν αυτοί που άρεσε στο Θεό και αυτοί ήταν ελεύθεροι, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, είχαν τα πάντα. Μόλις παραβήκαν αυτό που ήθελε ο Θεός και ακούσαν τον αποτυχημένο, από την άλλη στιγμή τα χάσαν όλα. Και βλέπουμε η πρώτη οικογένεια, ο Αδάμ και η Εύα, έγινε χαλασμός. Το μεγάλο παιδί σκότωσε το μικρότερο. Ο πρώτος φόνος που γίνεται μόλις βγήκαν από τον Παράδεισο. Ο Κάιν με τον Άβελ. Και βλέπουμε αυτοί που ήταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, περάσανε μια εκπαίδευση μαζί με το Θεό, γινήκαν οι πιο δυστυχισμένοι μετά. Γιατί δεν αναγνωρίσανε το λάθος τους. Και αυτό βλέπουμε διαιωνίζεται τώρα. Έρχεται η περίοδο της συνείδησης που ζουν τώρα εδώ, στη γέννηση. Και βλέπουμε περίεργα πράγματα. Ο Θεός δεν είναι θρησκεία. Αυτός έφτιαξε εμάς. Έχουμε ένα ύμνο που λέει εμείς δεν φτιάξαμε αυτόν. Αυτός έφτιαξε εμάς. Όλοι όμως οι υπόλοιπες θρησκείες, αυτοί έφτιαξαν μια θεότητα. Και την έχουν σήμερα και λένε πως είναι ο Θεός τους. Γιατί έφτιαξανε κάτι το οποίο ακολουθούνε. Αλλά πώς το ακολουθούν, πώς τους βολεύει. Γιατί ακολουθούν πώς τους βολεύει, γιατί δεν τους δίνει δύναμη, δεν τους δίνει την ικανότητα. Ένα ξώανο πώς θα δώσει μια ικανότητα σε μένα να έχω δυνάμεις και να μπορώ να κάνω, να μοιάσω με τον Χριστό. Πώς θα γίνει αυτής να σταματήσω να μην πω ποτέ ψέματα, να μην βλέπω πονηρά ποτέ, να μην κοιτάζω το γήινο συμφέρον και κοιτάζω το ουράνιο. Αυτά είναι θαύματα που γίνονται μόνο στις καρδιές μας. Και τα κάνει ένας, ο Ιησούς Χριστός, δια Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ μια οικογένεια φυσιολογική, η οποία έχει όλες τις επαγγελίες. είναι ο Ιακώβ, ο οποίος έχει 12 παιδιά και είναι 12 πατριάρχες. Ο Βενιάμιν δεν έχει ακόμα, όταν πειράξαν τον Ιωσήφ, δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Επήρε αρκετές γυναίκες, αλλά σαν άνθρωπος, ο οποίος έζησε εδώ, είχε τα ελαττώματα τα ανθρώπινα. Ποιο είναι το ελάττωμα το ανθρώπινο? Βλέπω με τα μάτια και μου αρέσει κάτι και το ξεχωρίζω από τα άλλα. Τι έκανε ο Ιακώβ? Ένα τεράστιο λάθος. Έχει 10 παιδιά και ένα 11 με τον Ιωσήφ. Και τι κάνει αυτή τη στιγμή? Αφήνει τα 10 στο πλάι και κρατά τον Ιωσήφ και τον έχει συνέχεια δίπλα του, γιατί είναι από τη γυναίκα που αγαπάει. Σε άλλες γυναίκες γιατί δεν σε αγαπάει? Δεν του αρέσουν. Ναι, αλλά είναι άνθρωποι κι αυτοί. Ένας άνθρωπος του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να βλέπει όλα το ίδιο όπως τα βλέπει ο Θεός. Είναι προσωπολίτης ο Θεός. Ο Ιακώβ όμως είναι. Τη Ραχήλ αγάπησε και αυτή έχει δεθεί απόλυτα μαζί της. Τις άλλες λίγο πιο μακριά. Το αποτέλεσμα είναι το εισπράττουν τα παιδιά. Τα 10 παιδιά έχουν απομακρυνθεί, έχουν κάνει πηγαδάκια και κατηγορούν τον πατέρα τους ότι έχει μόνο ένα παιδί, τα άλλα δεν τα βλέπει σαν παιδιά του. Και έχουν δίκιο. Αλλά ο Θεός το επιτρέπει. Ναι, αλλά του είπε ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Θα γίνει ένα κάτω οικογένεια τώρα. Και όμως το επιτρέπει, γιατί πρέπει να δώσουν εξετάσεις από τον Ιακώβ και τα παιδιά του όλα. Οι εξετάσεις ποιες είναι? Ότι θα πρέπει να κρατήσουν σε συνοχή την οικογένεια. Να κρατήσουν ενωμένη την Εκκλησία. Τι είναι Εκκλησία? Αυτή η σύναξη των παιδιών. Κάθε οικογένεια είναι μια μικρή εκκλησία. Και φανταστείτε, αυτοί που με τους δούλους ήταν καμία εκατοστή άτομα. Όμως υπάρχει ένα κενό. Ο Ιακώβ θέλει οπωσδήποτε τον Ιωσήφ κοντά του. Τον κρατάει μέσα στην καλύβατα το πρωί το βράδυ. Και τον έχει και διοικεί μέσω αυτών, γιατί ήταν μεγάλο σε ηλικία, τα υπόλοιπα παιδιά. Πήγε να δεις τι κάνουν. Πήγαινε τους εκείνο, φέρε εκείνο. Και αυτό τον πήρε, βλέπε σαν τα μάτια του. Έρχεται ο εχθρός τώρα, ο οποίος υπάρχει. Αυτός παραβίασε την Εύα και έκανε την παράβαση και βγήκε απ' έξω. Είναι ο ίδιος εχθρός σε όλες τις γενναίες και κάνει την ίδια δουλειά. Συγκοφαντεί, κατηγορεί, τη λέει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν βλέπεις εσύ και στα δείχνει αυτός. Και έχουν αληθοφάνεια όμως. Και πρέπει εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να καταλάβω, μια και ασχολούμαι με τα πράγματα του Θεού, ότι ζω και σκοτάδι και φως ταυτόχρονα. Αν πάμε στη επιστολή Πεδρομαίου στο ήττα κεφάλαιο, βλέπουμε τον ίδιο το Παύλο να λέει ότι κατοικεί κάτι μέσα του που είναι αμαρτία. Μας μιλάει ότι έχει δύο φύσεις, μία ανθρώπινη και μία θεϊκή. Αυτό που γεννήθηκε στην αναγέννηση από το Θεό και το Λόγο, και αυτό που γίνεται από τη μαμά του. Και ξέρουμε ότι περισχύει της μητέρας μας. Γιατί έχουμε αισθητήρια. Μάτια, αυτιά, στόμα. Και αυτά τα αισθητήρια είναι εύκολα σε προσαρμογή στο σώμα μας και μας ελέγχουν πολλές φορές. Βλέπω κάτι και επηρεάζομαι. Έχουμε μιλήσει για το άρρωστο συναίσθημα, το οποίο έχουμε όλοι και το οποίο πρέπει να το πετάξουμε. Και να κρατήσουμε σπλάχνα Θεού. Τα σπλάχνα είναι αυτά τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε μας. Για το άλλο το πήραμε με την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Και εκεί επάνω τώρα δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Απόλυτα. Γιατί δεν μπορώ να κάνω? Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ο ιερέας και ο Λεβίτης περνάνε από το Σαμαρίδι και φεύγουν. Γιατί? Αφού είναι άνθρωποι του Θεού. Κάποιος πάσχει εκεί. Δεν τον πονάνε. Δεν έχουν σπλάγνα γι' αυτόν. Έχουν συνέστημα. Ναι, μεν δεν έπρεπε να τον σκοτώσουν ή να τον κομματιάσουν ή να κάνουν οτιδήποτε. Αυτό το λυπώνται. Αλλά μέχρι εκεί. Γιατί δεν σταματάνε? Γιατί θα πάω τώρα και έχω κάποια επαφή. Θα πάω στο ναό να κάνω μια κίνηση, να κάνω κάτι. Πρέπει να παρευρεθώ εκεί και οτιδήποτε. Και λέει ο Θεός, έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν όμως. Γιατί άμα κοιτάξουν το έλεος του Θεού, πάει η θυσία. Και η θυσία φαίνεται. Δεν θα βρεθώ εκεί. Το έλεος που θα κάνω όμως, θα το δει ο Θεός μόνο. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Και βλέπουμε λοιπόν 10 παιδιά απομονωμένα κάπως από τον Ιακώβ, με αποτέλεσμα να δουλεύει ο εχθρός και να τους βάζει μίσος στην καρδιά τους για το παιδί αυτό. Ήτανε μεγαλύτεροι αυτοί. Και θα έπρεπε αυτοί να νουθετήσουν το παιδί αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Το παιδί αυτό παρεπιπτόντως είναι ένα παιδί πάρα πολύ καλό. Είναι ηθικό, είναι καλό, έχει βάσεις, παρότι οι υπόλοιποι δεν έχει κανείς βάσεις. Και μεγαλώνει τώρα μια οικογένεια, ατομική βόμβα εκεί. Και όμως αυτή την οικογένεια την περιθάλπει ο Θεός. Παλαιά Διαθήκη. Δεν θέλουν να αλλάξουνε. Ξέρουνε τα κουσούρια ο ένα το ένα παιδί τα λουνού. Ο Ιούδας έσφαξε μια πόλη. Μόνος του. Επειδή πειράξαν τη Θάμαρ, την αδερφή του. Μια ολόκληρη πόλη. Και είναι σε μια κατάσταση τώρα τέτοια αυτή η οικογένεια που θα λέγαμε είναι οικογένεια δολοφόνων. Αν δεν φοβόταν τους ανθρώπους της περιοχής εκεί θα κάνανε και περισσότερα. Ο Ιακώβ δεν είναι αυτής της κατηγορίας, δεν είναι αυτού του πνεύματος. Αλλά δηλώνει αδυναμία να τα βοηθήσει. Γιατί, γιατί έχει και αυτός συναισθήματα άρρωστα. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μεγαλώνουνε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να ενωθούνε. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Εμείς ερχόμαστε στη Νέα Διαθήκη. Μας δίνει εδώ από να διαβάζουμε καθημερινώς, λέει, το λόγο του και την κατ' ουσίαν τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε το σύστημα του ουρανού εις τη γη. Τι πρέπει να μάθουμε, να ζούμε, να κρατάμε για να πάμε εκεί. Αυτό είναι όλο. Και μας λέει, όπως είπαμε στους Ρωμαίους το ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος, ότι έχουμε δύο εαυτούς. Ο ένας θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο άλλος δεν θέλει πουδενή. Και είναι πιο εύκολο να μην κάνω το θέλημά του παρά να το κάνω. Γιατί, για να κάνω το θέλημά του χρειάζεται να βάλω μια οργάνωση στη ζωή μου και να προδιαθέσω τον εαυτό μου να ζει έτσι ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Δεν είναι τόσο απλό. Ακούμε κάποια στιγμή, δηλαδή για να ανοίξω ο ουρανός τι πρέπει να κάνω. Να μοιάζω του Χριστού. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Άλλος τρόπος ζωής από αυτό που γνωρίζω. Όλος ο τρόπος αλλάζει. Τι θα γίνει τώρα. Θα φάω τη ζωή μου να προσπαθώ τώρα να διορθώνω κάποια πραγματάκια. Δεν θέλω να ζήσω εγώ. Συγγνώμη, δεν καλέσαμε τον Χριστό να έρθει στη ζωή μας. Γιατί τον καλέσαμε. Για να ζήσουμε αιώνια. Άρα τι γίνεται. Αν θελήσω αυτή τη ζωή θα χάσω την άλλη. Πρέπει λοιπόν να μάθω εδώ να ζω όπως ζουν στον ουρανό. Να κρατάω και να αγαπάω αυτά που χωράνε στον ουρανό. Όχι όλα. Έλα που έχω κάνει και τώρα πριν με σώσει πολλά σφάλματα. Έχω μάθει να έχω ορισμένα πράγματα από τον κόσμο που τα λέμε οπωσδήποτε αγαπούλες γιατί τα μας αρέσουνε. Δεν θέλουμε να πετάξουμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να πετάξουμε ένα μέρος του κόσμου. Και εκεί τώρα αρχίζει ο αγώνας ο δικός μας. Ο Χριστός ήρθε αφήνοντας τον ουρανό όλο και ήρθε στη γη. Άφησε όλα αυτά της ζωής που είχε. Όλα τα εγκατέλειψε για μένα. Και ήρθε στη γη. Και μου λέει, κάνε το παράδειγμά μου. Για να γίνεις μαθητής μου πρέπει να παρνηθείς τη σάρκα σου. Τον εαυτό σου. Εγώ του λέω δεν μπορώ. Και λέει όταν εγώ σε αναγεννήσω θα σου δώσω τη δυνατότητα να μπορείς. Εσύ θα το κάνεις. Και οι περισσότεροι από εμάς λένε ναι. Και μόλις μας αναγεννήσει και δούμε ότι πρέπει να αποκόψουμε κάποια πράγματα που μας αρέσουν. Αρχίζουμε και είμαστε στο όριο. Να το πετάξουμε να μην το πετάξουμε. Μια ζωή αυτή τη δουλειά κάνουμε. Με αποτέλεσμα να μας δουλεύει ο άλλος και να είμαστε εκτός προστασίας ουρανού. Οπότε τα δύσκολα θα μας περάσει σαν οδοστρωτήρες από πάνω μας. Ενώ το εύκολο περνάει Το δύσκολο όμως που εγώ το βλέπω δύσκολο, όχι ο Θεός, θα περάσω το στορτήρας γιατί δεν θέλω να περάσει. Οπότε θα αντιστέκομαι και όπου υπάρχει αντίσταση, υπάρχει αντίδραση. Ποιος θα υποχωρήσει, ο ουρανός ή εγώ? Εκεί θα κάνουμε θάλασσα. Και βλέπουμε τώρα, είναι η συνείδηση στη μέση, ο Ιακώβ είναι ικανοποιημένος γιατί έχει ένα Θεό ζωντανό, του έδειξε τη σκάλα να ανεβαίνει, να πηγαίνει κοντά του, αλλά δεν αγγίζει τα λατώματά του. Δεν τα αγγίζει, δεν θέλει να αλλάξει. Αγαπάει οπωσδήποτε τη μία από τις γυναίκες του και μένει σε αυτό. Οι άλλες μακριά. Τα παιδιά τους μακριά. Είναι για να μου κάνει τη δουλειά μόνο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι τα παιδιά, λέει, είναι στη φαρέτρα μέσα βέλη αυτού που τα έχει. Το αποτέλεσμα είναι τα χρησιμοποιεί μεν για τις δουλειές του, αλλά δεν τα αγαπάει. Αγαπάει μόνο ένα, τον Ιωσήφ. Το αποτέλεσμα τώρα είναι ότι ο εχθρός απεργάζεται τη διάλυση του οίκου του. Δεν το καταλαβαίνει. Παλαιά Διαθήκη. Ενώ στη Νέα Διαθήκη το καταλαβαίνουμε. Όσο μοιάζουμε με τον Χριστό, μας υπηρετεί ο ουρανός. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Όσο μοιάζουμε με τον Χριστό, δεν μας πλησιάζει ο εχθρός. Ξέρω ποιος είσαι. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Μεσσίας, τα ξέρει όλα για τον Χριστό. Όταν λοιπόν εγώ ανήκω στον Χριστό, πώς θα με πλησιάσει? Με το που θα δημιουργήσει κάτι σε μένα, θα φωνάξω τον πατέρα μου. Θα φωνάξω τον Ιησού Χριστό, τον αδερφό μου. Και θα ενεργήσει. Είναι ετοιμωτά τη δύναμη εν καιρό χρείας. Οπότε δεν μπορεί να τα βγάλει με το Πνεύμα το Άγιο ή τον Ιησού Χριστό, που εγώ θέλω να του μοιάσω. Και που βρίσκομαι στον δρόμο να του μοιάσω. Δεν έρχεται αυτός εκεί. Αυτός θα με βγάλει από τον δρόμο για να κάνει αυτό που θέλει. Και πώς θα με βγάλει? Με τη σκέψη. Ο Παύλος το έχει καταλάβει και μας λέει: αναζωσταίντε στα οσφία διανία, εγκρατεύεστε. Παλιά Διαθήκη εδώ. Κανείς δεν το καταλαβαίνει. Δίνει εξετάσεις λοιπόν με τον Ιωσήφ σαν πρότυπο, γιατί τον αγαπάει ο πατέρας του και θέλει πάση θυσία να τον βγάλει από τη μέση. Λέει, για να δούμε, λέει, αν το βγάλουμε από τη μέση, ποιον θα αγαπήσει μετά? Κάποιον από εμάς. Δεν έχουν άλλη λύση. Είναι η λύση η εύκολη που δίνει λογική. Όπως και ο διάβολος είπε, θα βγάλω τον Χριστό από τη μέση να μην σωθεί κανένας. Και τι έγινε? Αδείς για να μην σωθεί, σώθηκαμε όλοι. Γιατί το μυαλό του δεν μπορεί να πιάσει του Θεού το μυαλό. Γι' αυτό δεν ξέρει πολλά πράγματα ο διάβολος. Γι' αυτό έχει εκτεθεί τόσο πολύ. Έβγαλε τον Χριστό από τη μέση και σηκώθηκαν εκατομμύρια Χριστοί. Οι οποίοι θέλουν να του μοιάσουν και ακολουθούν και κάνουν προσπάθεια και έχει βρει τον πελάτο. Ενώ η γη ήταν δική του, την έχασε. Και έτσι ερχόμαστε τώρα εδώ και βλέπουμε το μίσος να μεγαλώνει στις καρδιές των παιδιών. Τα οποία ζητάνε την ευκαιρία να εκδηλώσουν το μίσος τους. Και το περίεργο είναι ότι ο Ιωσήφ δεν αντιδράει. Ξέρει ότι δεν τον χωνεύει κανένας. Παιδιά είναι. Ζούνε μαζί. Σε σκηνές ζουν, δεν ζουν σε κανένα παλάτι με 500 δωμάτια και δεν βλέπουν ένας τον άλλο. Από το πρωί το βράδυ ο ένας είναι πάνω στον άλλο. Ξέρει λοιπόν ο Ιωσήφ ότι αυτοί δεν τον χωνεύουν. Αλλά έχει μια αγαθότητα μέσα του από το Θεό που δεν μπορεί αυτό να τον ενισχύσει έτσι ώστε να πάρει μία θέση να προστατευτεί. Για την αδέρφια του. Είναι παιδιά του πατέρα του. Και δεν δέχεται αυτό που βλέπει και αυτό που ακούει. Με αποτέλεσμα δεν φυλάγεται. Και θα λέγαμε ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να είναι από το Θεό και να μην το φυλάει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ από το Θεό και αυτή τη στιγμή να μου δείχνει όνειρα ο Θεός τα οποία να μεγαλώνουν το μίσος των αδερφιών μου και να μου λένε και οι γονείς μου, όχι και μέχρι εκεί, να σε προσκυνήσουμε κι εμείς. Είπαμε, είσαι καλό παιδί, εντάξει, αλλά το παρακάνεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι το πνευματικό σημείο που ο Ιακώβ έπρεπε να καλύψει με την παρουσία του Θεού δεν υπάρχει. Ναι, μεν ζει με το Θεό, ναι, έχει απομονωθεί κάπως, αλλά δεν έχει αφαιθεί εις τον Θεό να τον αλλάξει. Με αποτέλεσμα ζει και αυτό στο δικό του κόσμο. Και ο μόνος που διαφέρει τώρα εδώ Είναι ένα παιδί, ο Ιωσήφ. Αυτός διαφέρει τελείως. Έχει αγαθότητα μέσα του. Και βρίσκεται τώρα εν κινδύνο και δεν το ξέρει. Αλλά το ξέρει αυτός που τον προστατεύει. Και κάποια στιγμή λέει, φύγανε για να μπορέσουν, γιατί υπήρχε ανοβρία, να βρούνε τροφή για τα ζώα τους, και απομακρυνθήκανε πολύ από την περιοχή που ήταν ο πατέρας τους και είχαν τις σκηνές στη μόνιμη κατοικία τους. Και απομακρυνθήκανε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχει να τους δει κανένα μήνα. Οπότε λέει τώρα στο μικρό, λέει, ξέρεις που βόσκουν αυτοί? Λέει, ξέρω. Λέει, δεν πάνε να δεις, λέει, τι κάνουν, γιατί, λέει, έχουν χαθεί. Και του έδωσε κάποια πράγματα και του είπε να πάνε να τους βρει. Αυτός πράγματι πήγε, δεν ήταν στο μέρος που ήταν, του βοηθήσανε κάποιοι άλλοι ποιμένες από εκεί της περιοχής και του είπανε που είναι και πήγε. Και μόλις τον είδαν από μακριά αυτοί, για πρώτη φορά χαρήκανε στη ζωή τους. Προσέχετε το, χαρά. Ω, καλώς τον, και τρίβα τα χεράκια τους. Λέει, για να δούμε, λέει, τώρα που έφυγες από την προστασία του πατέρα σου, να δούμε τώρα ποιος θα σε φυλάξει. Και ο Ιούδας με τα άλλα αδέρφια είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουν. Τον έβγαλε από τη μέση. Και έμπαινε τώρα κάποιος στη μέση που λυπόταν περισσότερο και σκεπτόταν τι θα γίνει και δεν μπορούσε να τα βάλει με τους υπολείπους 9 και προσπαθούσε να τους πείσει να κάνουν κάτι ενδιάμεσο. Και ένα από αυτό που ήταν, να τον έριξουν σε ένα πηγάδι μέσα. Τον αφήσουν να πεθάνει από μόνος του, μην τον σκοτώσουν. Με σκοπό να πάνε τον βγάλει αυτός. Αλλά δεν του βγήκε αυτό, γιατί καθώς τον είχαν ρίξει μέσα, περνάει ένα καραβάνι από τις περιοχές εκεί ανθρώπους που ήταν και αυτοί παίρνανε και δούλους, αγοράζανε δούλους. Και ξέρετε, οι δούλοι δεν αγοράζονταν με τη θέλησή τους. Τους πιάνανε ή αιχμαλό τους ή τους είχαν αιχμάλο τι άλλοι και τους πουλάγανε. Προφασιστήκανε και αυτοί ότι ο νεαρός είναι δούλος τους και τον πουλήσανε. Σαν ζωάκι. Και ο Ιωσήφ βρίσκεται να πηγαίνει καθοδόν προς Αίγυπτο. Να πάνε τον πουλήσουν. Και το κάνανε τα αδέρφια τους αυτά. Ήταν η καλύτερη περίπτωση που μπορούσε να γίνει. Ανθρωπίνος. Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Και ο Ιωσήφ δίνει εξετάσεις. Μα είναι ένα παιδί 16 ενώ 17. Εξετάσεις δίνει και αυτός. Ποιες είναι οι εξετάσεις του? Θα αντικαταστήσει την αγαθότητα με μίσος στην καρδιά του μέσα. Με κακία. Θα αρχίσει λόγω της αδικίας που του έγινε να ουρλιάζει εναντίον του Θεού. Ή θα μείνει όπως ήξερε και θα λατρεύει, θα συνεχίσει να λατρεύει τον Θεό του ουρανού. Το μόνο καλό που πήρε τον πατέρα του. Αυτό έχει άμεση σχέση με τη ζωή του. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό το παιδί πουλήθηκε. Πέρασε μια περιπέτεια. Το κατηγόρησαν αδίκως, το βάλανε φυλακές, το δημιουργούσαν προβλήματα. Αλλά λέει κάτι που είναι θαυμάσιο εδώ μέσα, που δεν το έχουμε στη Νέα Διαθήκη. Και γιατί δεν το έχουμε? Γιατί δεν το διεκδικούμε. Ζούμε όπως ζούσε η Παλαιά Διαθήκη, ενώ είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη μπορώ ό,τι βλέπω και δεν είναι όμοιο με αυτό που έχει ο Χριστός να ζητήσω να μου το αλλάξει σήμερα. Λέει, στον κρούοντα θα ανοίξω, στον ζητώντα θα δώσω. Εγώ όμως δεν ζητάω. Τι να με κάνει, τον αγαπάω τον εχθρό μου? Άσε με καημένα. Τι να με κάνει, τον ταΐζω, τον ποτίζω? Άσε με έχει πρίξει. Δεν του δίνει μία να φύγει από τη μέση να σκάσω. Είναι η εύκολη λύση. Είναι αυτό που περιθάλπει ο εχθρός μέσα μας. Στο αρχικό εαυτό μας. Όταν υπάρχει μία ανάγκη σε κάποιον που δεν τον χωνεύω, θα ήθελα πολύ περισσότερο να του δώσω καμία παρά να τον βοηθήσω. Δεν έχω σπλάχνα. Έχω συνέστημα. Και το συνέστημα τι κάνει, μου θυμίζει τι μου έχει κάνει. Και πολλές φορές και αδέρφια μεταξύ μας. Ο ένας δεν φέρεται όπως πρέπει στον άλλο, ο άλλος τον μισεί και καμιά φορά μπορεί να φτάσουν και σαν προχώρητα. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Εμείς είμαστε όμως ένας άλλος λαός. Ένας λαός αγάπης. Ένας λαός αγιασμού. Ένας λαός αγαθός που μοιάζει στον πατέρα του. Ή μάλλον έτσι πρέπει να είμαστε. Ποιος θέλει να γίνει? Μπορεί να το κάνει από την μια στιγμή στην άλλη. Και σας λέω τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν πειράξει 15 άτομα. Αν κρατάω εναντίον τους κάτι, δεν κοιμάμαι. Γιατί δεν κοιμάμαι? Γιατί τα σκέπτομαι αυτά. Πώς θα γίνει λοιπόν να βρω τον ύπνο μου? Να συγχωρώ όλους όπως με συγχώρησε ο πατέρας. Μύρια τάλαντα σε μένα. Τα άλλα είναι ελάχιστα που μου χρωστάνε. Να τα ξεχάσω όλα. Εκεί τώρα είναι το δύσκολο. Το θέλω. Για μένα είναι δύσκολο. Αλλά εγώ θέλω να αλλάξω. Θέλω να γίνω όπως ο Χριστός. Εκεί είναι το ζήτημα. Εάν θέλω να αλλάξω, είναι εύκολο για το Θεό. Τα αδύνατα θα τα κάνω δυνατά. Αλλιώς θα ζω κι εγώ πνευματικός άνθρωπος, αλλά με κουσούρια τον έξω που είχα πριν με σώσει, και αυτά θα μπαδίζουμε μαζί. Δεν θα αλλάξω ποτέ. Τα κουσούρια αυτά θα δουλεύουν όπου και να είμαι. Οπότε όποτε θέλει ο εχθρός να με χρησιμοποιήσει, θα ενεργοποιεί ένα κουσούρι που εγώ δεν έχω καταδικάσει να πάρει ο Θεός. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μεγαλώσανε 11 παιδιά μαζί, τα 10 είναι εντελώς διαφορετικά από το 11ο. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Έρχεται η στιγμή από την οποία θα αποκαλυφθεί στα αδέρφια του. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Όλοι θα περιμέναμε να τα τιμωρήσει, να κάνει κάτι εναντίον τους. Και όλοι θα περιμέναμε οπωσδήποτε, άμα δεν τα τιμωρήσει, τουλάχιστον, παιδάκι μου, να καταλάβουν αυτό που έγινε, να τα φέρει σε μια τέτοια θέση που να καταλάβουν τι του κάνανε. Γιατί αυτά έχουν κάποιες τύψεις, αλλά κατ' ουσίαν δεν τον υπολογίζουν. Όταν δυσκολεύονται μονάχα, θυμώνται ότι είχαν και ένα αδερφό που τον πουλήσανε. Άμα δυσκολεύονται, άμα πάνε καλά τα πράγματα, δεν τρέχει τίποτα. Και γι' αυτό συμβαίνει και σε εμάς πολλά πράγματα στη ζωή μας. Δεν μας πάνε καλά τα πράγματα όταν δεν συγχωρούμε. Γιατί επεμβαίνει ο ουρανός και μου δυσκολεύει λίγο για να βρω κλειστή την πόρτα να φωνάξω. Και όταν φωνάξω, πρέπει να χαμηλώσω, να ταπεινωθώ για να φωνάξω. Αλλιώς δεν ακούγομαι και το καταλαβαίνω πως δεν ακούγομαι. Γιατί έχουμε ένα βάρος από την πικρία που έχω ή την κακία για κάποιον και αυτό δεν φεύγει. Είτε στην προσευχή πάω, οπουδήποτε δεν φεύγει, μένει. Γιατί εγώ δεν συγχωρώ, εγώ δεν αλλάζω. Αυτός που συγχωρεί αλλάζει κάθε μέρα. Βελτιωνόμεθα όλο και περισσότερο και μοιάζουμε στον Χριστό. Όταν όμως ζω μια δική μου ζωή, όπως θέλω εγώ, δεν αλλάζω ποτέ. Είμαι ο ίδιος συνέχεια. Οπότε αφού είμαι ο ίδιος, κλειστές οι πόρτες θα είναι συνέχεια. Και έτσι λοιπόν δεν θα αλλάξει ο Θεός, εγώ θα αλλάξω αν θέλω. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι έχει περάσει τα πάνδυνα ο Ιωσήφ. Αλλά είναι ένα παιδί μυστήριο για την εποχή του. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν θέλει να λυπήσει τον Θεό που δεν έχει δει. Τον Θεό τον οποίο δεν έχει ακούσει. Αλλά όμως το σέβεται. Και δεν θέλει να κάνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο με το θέλημά του. Με αυτά που ξέρει, τα λίγα. Οπότε ο Θεός βλέπει μια συνέπεια σε αυτό. Και τι κάνει? Είναι, λέει, πάντα μαζί του. Μας λέει τίποτα αυτό? Όταν ο Θεός δεν είναι μαζί μας, δεν είναι η ειρήνη, δεν είναι η αγάπη, δεν είναι η χαρά, δεν είναι η μακροθυμία, δεν είναι η αγαθοσύνη, δεν είναι η πίστη. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Αν έχω λυπήσει τον Θεό, έχει φύγει αυτή η πλευρά η δικιά μου, η πνευματική πλευρά. Και έχει μείνει σαρκική. Είμαι ένας άνθρωπος όπως ήμουν πάντα. Οπότε όλα να τα περιμένετε από μένα. Και εκεί τώρα βλέπουμε το χάσμα. Αυτοί οι άνθρωποι, τα 10 παιδιά, δεν ηρεμήσανε εφόρου ζωής. Γιατί δεν ηρεμήσανε? Γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Ιωσήφ τα συγχώρησε. Παρόλα τα λόγια που τους λέει εδώ. Πάντα ζούσανε με το φόβο μήπως πάρει κάποιες ανάποδες και τους κάνει κομμάτια. Και γι' αυτό συνεχώς τους έλεγε ότι μη φοβάστε, σας αγαπάω, θα είμαι πάντα κοντά, θα σας προσφέρω αυτά που χρειάζεστε. Και τα λέει πολύ ωραία. Βλέπουμε τώρα εδώ άλλο πνεύμα ο Ιωσήφ, άλλο πνεύμα αυτή. Λέει μη με φοβάστε, γιατί αυτό που έγινε και το κάνατε εσείς, δεν το κάνετε κατ' ουσίαν εσείς, προηγμένο μυαλό πνευματικό. Το έκανε ο Θεός, γιατί το έκανε, για διατήρηση ζωής όλων μας. Δεν διατηρηθήκατε στη ζωή εσείς, αλλά και εγώ. Γιατί με διώξατε, προπορεύτηκα, με χρησιμοποίησε, έγινα δεύτερος από τον Φαραώ και τώρα αυτή τη στιγμή μπορώ να σας ζήσω και μπορείτε να ευημερίσετε εδώ και να αυξηθούμε. Διατήρηση ζωής. Με έστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Δεν σε πουλήσαμε εμείς? Όχι. Ο Θεός σας έβαλε και με πουλήσετε και με στείλατε πιο γρήγορα εμένα στην Αίγυπτο. Γιατί έπρεπε να έρθει αργότερα κι εσείς. Πώς μπορεί μία τέτοια σκέψη και καρδιά να μπορέσει να κρατήσει πικρία μέσα της, όταν αυτή τη στιγμή ζει με αυτή τη σχέση με το Θεό? Δεν λέει νομίζω, όχι, με έστειλε μπροστά από εσάς για διατήρηση ζωής και με έστειλε ο Θεός να πάω πιο μπροστά από εσάς στην Αίγυπτο. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνης της γης και μένουν σε ακόμη 5 έτη. Πώς θα ζήσετε στην έρημο? Θα πεθάνετε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν έστειλε εμένα, μου έδωσε αυτή τη θέση να είμαι κύριος της Αιγύπτου για να βολευτείτε εσείς πίσω από μένα. Η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, η δούλη μας. Πώς το βλέπει τώρα αυτό? Έχει γίνει δεύτερος μετά τον Φαραώ και βλέπει σε σαντήρια. Δεν ανεβαίνει σε κανένα καλάμι επάνω να πει ποιος είμαι, αλλά βλέπει την πραγματική αιτία που τον έστειλε ο Θεός εκεί και είναι χαμηλά. Και γι' αυτό δεν μπορεί ο εχθρός να τον πλαισιώσει και να τον ανεβάσει τον εγωισμό, να του πει είσαι κάποιος και οι άλλοι είναι μύγες και καθάρισε τις. Δεν μπορεί να το κάνει. Μένε λοιπόν 5 έτη ακόμα, εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Πολύ σίγουρος δεν είναι? Γιατί είναι σίγουρος τόσο πολύ? Αδέρφια μου, για σκεφτείτε κάτι. Ένας άνθρωπος που είναι ειλικρινής με το Θεό, ο Θεός είναι μέσα του. Έχει πίστη ακλόνητη. Θα μπορούσε να πει, ξέρεις, και αν πάει 10 χρόνια αυτό, επειδή εγώ είδα 5 μέρες πάνω απ' να είναι 5 ημέρες που είδε ο Φαραώ, δεν μπορεί να αμφιβάλλει? Μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν αμφιβάλλει όμως. Γιατί δεν αμφιβάλλει? Έχει περάσει μια ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσα από φυλακές, μέσα από κατηγορίες λάθος, από ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και αυτός τι έκανε? Κατέβαζε το κεφάλι. Έλεγε πεντεφρίνα, αυτός μου ρίχτηκε και έτσι, και κατέβαζε το κεφάλι κάτω. Τι να πει? Δεν είναι έτσι? Πού ήλπιζε ότι δεν θα του κόψουν το κεφάλι? Σε αυτόν που αγαπούσε. Ήταν ένας άνθρωπος πίστεως στο πρόσωπο του Θεού που δεν είδε. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί τη γη και να διαφυλάξω την ζωή σας με τα μεγάλες λυτρώσεως. Πρώτα παίζανε με σκηνές και με ζωάκια και αυτή τη στιγμή παίζουν με τα παλάτια και τα διαμάντια και τα χρυσάφια του Φαραώ. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία. Να σας διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλες λυτρώσεως. Θα έρθει μεγάλη λύτρωση. Θα σταματήσει να υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα σε μια περίοδο που υπάρχει και θα ζείτε πλέον πλησιάζοντας το Θεό. Θα ζήσουμε μέρες που δεν ζήσαμε μέχρι σήμερα. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης Αιγύπτου. Με έκανε. Δηλαδή ο Θεός πώς μπορεί αυτό να το αλλάξει και να το κάνει έτσι. Πάλι στους Ρωμαίους μας λέει ότι τα πάντα που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας συνεργούν στο αγαθό. Το ήττα κεφάλαιο πρέπει να το λέει και αυτό. Η ζήτα ή ήττα. Τα πάντα. Τι βλέπουμε λοιπόν ο Θεός. Έχει ένα σχέδιο το οποίο εκπονεί το σχέδιο αυτό. Και ποιο είναι το σχέδιο αυτό. Η ζωή του Ιωσήφ και μετέπειτα της οικογένειάς του. Με σκοπό αυτά τα 125 άτομα πόσα ήτανε να γίνουν εκατομμύρια και να βγουν από εκεί. Να βγει έτοιμος ο λαός Ισραήλ. Αυτό ήθελε ο Θεός. Και χρησιμοποίησε ένα Ιωσήφ να περάσει τα πάντινα. Ναι, αλλά δεν τον άφησε μόνο του. Και η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Θέλουμε να έχουμε ζωντανό Θεό στη ζωή μας ή θέλουμε ένα Θεό της φαντασίας μας. Εάν μας πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε ένα Θεό της φαντασίας μας. Ποτέ δεν θα το δούμε, δεν θα τον ακούσουμε και δεν θα βλέπουμε τις ενέργειές του. Ο Ιωσήφ λοιπόν έχει μάθει να περιμένει το Θεό και έχει μάθει να τον εμπιστεύεται. Πάνε στη φυλακή ο αρχιενοχός και ο αρχισυτοποιός και οπωσδήποτε ήταν η ευκαιρία να πει ότι τον έβαλανε μέσα χωρίς να φταίει. Να το πούνε στο Φαραώ τουλάχιστον. Αυτοί το ξεχνάνε τελείως και ο Θεός τι κάνει, δείχνει όνειρα στο Φαραώ που τα ξέχασε και ο Φαραώ έχει ταραχτεί τόσο πολύ χωρίς να θυμάται και ψάχνει να βρει τι είδε. Και φυσικό είναι ότι ποιος μπορεί να του πει τι είδε στο όνειρό του. Κανένας. Εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε σε κάποιον ένα όνειρο που είδε αυτός. Έχουμε πίστη ότι ο Θεός θα μας τα αποκαλύψει. Από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε πνευματικά εν σχέση με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ όμως το πίστεψε. Ότι ο Θεός που ακολουθεί και που είναι μαζί του όλο αυτόν τον καιρό θα του δώσει τη δυνατότητα και θα του δείξει τι όνειρο είδε ο Φαραώ. Αδέρφια μου, τρομερά πράγματα, τρομερές διαφορές. Εμείς έχουμε Πνεύμα Άγιο και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Εμπιστευόμαστε το Θεό απόλυτα. Πιστεύουμε ότι είναι αναισθημένος. Πώς θα το δείξουμε αυτό. Με τον τρόπο που ζούμε. Όταν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει κάποιος, θα το πούμε, θα προσευχηθούμε, θα μας το δώσει και θα το πούμε. Αυτός είναι ο Θεός. Εμείς όμως τον ξέρουμε ότι είναι έτσι. Έχουμε βεβαίωση ότι πραγματικά θα το κάνει αυτό. Εδώ τώρα είναι όλο το ζήτημα. Αυτή είναι η ζωή μας. Εάν έχουμε αυτόν τον Θεό που είχε ο Ιωσήφ, δεν θα έχουμε πρόβλημα ποτέ. Είτε είμαστε σε δοκιμασία, είτε σε δυσκολία, είτε σε ευκολία, θα πηγαίνουμε να αναπαυόμαστε στην παρουσία Του, θα Τον δοξάζουμε και θα κάνουμε υπομονή μετά του πειρασμού να κάνει έκβαση. Για θα κάνει. Τον εβάλαν στη φυλακή. Θα κάνει έκβαση και θα τον ευγάλει. Και όχι μόνο θα το βγάλει, θα το καθίσει και δίπλα στο θρόνο του Φαραώ. Γιατί περιμένει την έκβαση ο Ιωσήφ. Ξέρει ότι ο Θεός δεν θα αφήσει την αδικία να διοικεί τη ζωή του συνέχεια. Και πώς το βλέπουμε αυτό. Με αυτό που διαβάσαμε. Ο Θεός με έστειλε έμπροστέ σας για τη διατήρηση ζωής. Όλα αυτά τα πέρασα γιατί πίστευα ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο που στο τέλος θα το δω. Θα πάρω νίκη από τον πόλεμο που μου κάνει ο εχθρός. Να με πετάει από τη μία φυλακή στην άλλη, να με κατηγορούν για πόρνο και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και εγώ να μην έχω σκεφτεί τίποτα. Είχε μάθει να ζει την παρουσία του Θεού. Ενεργή. Λόγω των δυσκολιών που είχε. Και λέμε τώρα, άλλη μια φορά, θέλουμε δυσκολίες και παρουσία Θεού ή θέλουμε να περνάμε καλά και καμιά παρουσία Θεού? Δεν γίνεται και τα δύο. Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξουμε. Από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα. Αλλά θα είναι ένας Θεός ζωντανός, ο οποίος θα ζείτε και θα απολαμβάνετε και θα απολαμβάνω κάθε στιγμή που έρχεται δυσκολία. Γιατί? Γιατί στη δυσκολία πάω και χώνομαι στα πόδια του και φωνάζω. Στη δυσκολία νιώθω ανασφάλεια και πάω εκεί. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα και δεν λύνονται, αυξάνω την προσευχή μου, αυξάνω τη λατρεία μου, αυξάνω τη δοξολογία. Προσανατολίζουμε περισσότερο να μπω στην οδόν του. Άμα πάνε καλά τα πράγματα, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά είμαι, πνευματικά. Έτσι λέγανε και αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά στη Νέα Διαθήκη, αυτό το οποίο είναι ευλογία έρχεται από τον ουρανό, όχι από τη γη. Άμα στην Παλαιά Διαθήκη είχες πολλά λεφτά, είχες πολλά πρόβατα και τέτοια, ήσουν ευλογημένος από το Θεό. Σε ευλογίες του Ισαάκ, του Ιακώ και Αβραάμ, του πατέρα τους. Σήμερα όμως δεν είναι έτσι. Είναι πνευματικές οι ευλογίες. Άμα μοιάσω στο Χριστό, με αναγνωρίζει ο ουρανός και ενεργεί μαζί μου και τα δύνατα γίνονται δυνατά. Άμα δεν μοιάσω στο Χριστό όμως, δεν με γνωρίζει ο ουρανός. Όσο και να ξέρω το λόγο, όσο και να ζω καλά, πρέπει να με γνωρίζει ο ουρανός. Και ο ουρανός με γνωρίζει όταν μοιάζω με τον Χριστό. Τι πάει να πει αυτό? Θα έχω σπλάχνα για όλους, καλούς κακούς. Θα αγαπάω όλους το ίδιο. Θα ζω υποτασσόμενος στο Θεό τυφλά και πιστά κάθε μέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί του ανήκω, είμαι δούλος του. Και λέει, αν ο δούλος μου είναι μαζί μου τώρα, θα είναι και εκεί επάνω αιώνια. Και ο δούλος του είναι αυτός που κάνει αυτό που θέλει. Πρέπει να μάθω να μιλάω όπως μιλάει, να σκέπτομαι όπως σκέπτεται, να ενεργώ όπως ενεργούσε, να ζω όπως έζησε. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Είμαστε με πνεύμα Άγιο, δεν είμαστε όπως ήταν αυτοί στην Άγνοια. Και όπως μέσα στην Άγνοια υπήρξαν άνθρωποι που δεν είχαν πνεύμα Άγιο, αλλά είχαν παρουσία Θεού και φερθήκαν έτσι που σήμερα μας βάζουν τα γυαλιά. Γι' αυτό φοράω γυαλιά. Και πρέπει να τους μοιάσουμε. Αν θέλουμε να γίνουμε ευτυχισμένοι, έστω και στην έξοδο, όσοι είμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν ο Χριστός αναμάρτως πέρασε τόσα, εγώ που είμαι, λέει, το χλώρο, τι θα περάσω, που είμαι το ξερό, συγγνώμη. Οπότε καταλαβαίνουμε, προετοιμαζόμαστε λοιπόν για μάχες. Γιατί οι μάχες αυτές θα μας δώσουν νίκες και οι νίκες θα μας καθίσουν στο θρόνο του Κυρίου σαν ύφη. Ο Θεός θα μας ευλογήσει.